Es nākā no paudzēm atkarīgā ģimenē.
Pārmērīgi alkoholu lietojas gan Ingunas vectēvs, gan tēvs, un 20 gadus arī viņa dzīvoja laulībā ar alkoholiķi. To, ka pašai nepieciešama palīdzība, Inguna sapratusi vien tad, kad viņas jau pieaugušie dēli mudinājuši rīkoties.
Varēju dienām gulēt embrī pozā un vienkārši sapratu, ka manis nav. Bet jāsaka godīgi to, ka manis nav, es sapratu jau tad, kad es sāku kaut ko uzzināt par līdzatkarību un kā es mēdzu to teikt, dziedināties no tās. Katru reizi, kad mīļotais cilvēks atnāk mājās skaidrā, katru reizi ir kaut kāds pilnīgi absurds, ticības plāns, ka no šodienas mainīsies kaut kas. No šodienas viss būs labāk. Un tas ir tāds prāta apmāns, ka pareizāk neprāta apmāns, kas vada līdzatkarīgus cilvēkus.
Toreiz Inguna pat nenojauta, ka atbalstu var saņemt arī atkarīgu cilvēku tuvinieki.
Agrāk teica, ka viņai gan nabadzītē grūts liktenis, ja? Viņai tāds krusts un tam līdzīgi.
Skaidro biedrības Esi Brīvs valdes priekšsēdētāja psiholoģa Dace Caica. Līdzatkarība pamatoti tiek uzskatīta par slimību un ar to sirgst ne tikai alkoholiķu sievas, bet arī vīri un visi pārējie ģimenes locekļi. Tipiska līdzatkarības pazīme ir tāda, ka cilvēks vairs nedzīvo savu dzīvi, bet nemitīgi cenšas glābt atkarīgo.
Līdz ar to viņa atņem arī cilvēkam iespēju saskarties ar tām sekām, ko rada viņa bezatbildība, ja, vai nespēja uzņemties to atbildību. Faktiski atkarīgais ar līdzatkarību tādā saplūšanā arī dzīvo.
Turklāt pats līdzatkarīgais ir pārliecināts, ka dara labu un pie visa vainīgs ir alkoholiķis. Attiecības, kurās klātesoši ir aizvainojums, dusmas un izmisums, nevar būt veselīgas, norāda Dace Caica. Bieži vien ģimeni neglābs pat tas, ja atkarīgais pārstās dzert.
Tāpēc, ka tā vecā sistēma ir izjaukta, ja ģimeni ir terapijā, piemēram, gan ārstējas atkarīgais, gan līdzatkarīgais saņem, un visi ģimeni saņem kaut kādu atbalstu, tad viņi var izveidot kaut ko jaunu, reizēm tas izdodas. Bet tas ir diezgan grūti.
Psiholoģi aicina cilvēkus ārstēt līdzatkarību, jo ar laiku tai pievienoties var arī citi veselības traucējumi, piemēram, depresija. Šobrīd iespējas ir plašas, gan dažāda veida individuālās terapijas, gan atbalsta grupas. Ingunai palīdzēja Alanon kustības sapulces, kuras apmeklēja jau 10 gadus.
Man stāsts ir tas, ka es uzreiz sajūtu, ka tajā ir spēks, ka tas darbojās.
Alanon, alkoholiķu radinieku un draugu sadraudzības būtība, ir tāda pati kā anonīmo alkoholiķu kustībai. Sapulces var apmeklēt jebkurš, un tajās nav klātesoši veselības aprūpes speciālisti. Līdzatkarīgie dalās savā pieredzē, sajūtās un ceļā uz atveseļošanos. Galvenais nosacījums – ievērot konfidencialitāti. Ar Alanon principiem iepazīstina Linda, kura sapulces apmeklē jau 23 gadus.
Es esmu starp cilvēkiem, kas man saprot no pusvārda, kas ir tieši tādi paši kā es un ir gājuši cauri tieši tam pašam, kam esmu gājusi cauri es, jo ir tas, ka lielākā daļa cilvēku, kuriem ģimenēs ir alkoholiķi, viņi ir tik šausmīgi nelaimīgi, un viņi kļūst ļoti izolēti. Viņi melo un slēp to, kas ģimenē notiek, un mēģina uzpucēt un izskaistināt. Un beidzot, ir kaut kāda tāda vide, kur viņi sastop sev līdzīgos cilvēkus, un var tiešām runāt, ko viņi domā.
Grupa dalībnieki var uzsākt arī 12 soļu atveseļošanās programmu, ja paši to vēlas. Alanon kustība Latvijā aizsākās pirms 30 gadiem tukumā. Šobrīd sapulces notiek jau 10 pilsētās un Rīgā darbojas vairākas grupas, gan latviešu, gan krievu valodā. Alanon neuzskaita biedrus, taču Linda lēš, ka to skaits visā valstī varētu būt ap 150.
No Latvijas īpatnība ir tā, ka Latvijā ļoti maz nāk vīrieši. teiksim, Rietumē Eiropā ir nu, pusi uz pusi apmēram tā dzimuma proporcija. Austrum Eiropas valstīs, es esmu, teiksim, Polijā bijusi, tur nu, ir vīrieši aptuveni trešdaļa. Latvijā vīrieši praktiski nenāk. Vai nu viņa noliec tās problēmas, vai viņa atnāk, un tad viņa ierauga tādu barašu sievietēm, nobīstās un aizmūk.
Dalība grupās ir bez maksas, taču biedriem pašiem jānodrošina telpas. Tās parasti tiek īrētas par ziedojumiem. Šobrīd gan lielākā daļa sapulču tiek aizvadītas attālināti. Linda novērojusi, ka bieži vien līdzatkarīgajiem ir kauns meklēt palīdzību. Arī viņa pati to uzskatījusi par savu personīgo neveiksmi.
Nu, tā acīm redzot ir tā slimības īpatnība, ka tam cilvēkam, kurš ir alkoholiķim blakus, viņam tik ļoti tā domāšana sagrozās. Es to jūtu pat pēc sevis, ka es īsti vairs neredzu, kas ir normāli un kas nav normāli.
Valstī nav īpašas programmas līdzatkarīgo atbalstam, taču dažādus pasākumus organizē pašvaldības. Piemēram, Rīga pērnvasar rīkoja psiholoģiskā atbalsta nometni. Tāpat vairākās pilsētās Latvijā var pievienoties arī pieaugušo alkoholiķu bērnu sadraudzības sapulcēm. Atbalsta grupas piedāvā arī reliģiskās organizācijas, piemēram, Ģertrūdes draudze un Rīgas Lutera draudze. Baiba Runce, Latvijas radio.
Zeme, kur dzer. Žurnālistu pētījums par alkoholu postu Latvijā.